odsjaj dana.
Pošto pričamo o nekim našim znakovima u životu, možda bi bilo najadekvatnije da malo citiramo našeg velikana Ivu Andrića, koji je upravo govorio dosta o tim znakovima koje ljudi ostavljaju, i on to smatra nekakvom neophodnom potrebom da se ostave ti znakovi, i da je to u prirodi čovjeka, jer ti znakovi omogućavaju da se čovjek lakše snađe, da se ne izgubi, a istovremeno i da shvati da u svom djelovanju nije nikad sam, nije ni prvi, nije ni jedini, kako on kaže.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj s našim gostima razgovaramo o ljubavi i vjeri, o razumijevanju i saosjećanju, o potrebi da ne pokleknemo pred životnim iskušenjima, već da ostanemo vjerni sebi i osnovnim ljudskim vrijednostima. Ko je naš večerašnji gost? On je čovjek koji će vas osmijehom razoružati, blagošću ukrotiti, susretljivošću ohrabriti. Njegova životna filozofija i poimanje sreće svodi se na jednostavnu formulu: istinski voljeti ono što radite, biti kreativni, usavršavati se u svojim vještinama i znanjima i pomagati drugima. On je primarius dr. Petar Račimovac, hirurg. Dobro vam veče, dobrodošli u Oazu.
Dobro veče i vama, Jadranka. Najprije želio bih najsrdačnije pozdraviti vas i vaš tim, kao i naše slušaoce. Htio bih vam se zahvaliti na ovom pozivu, jer to je neka prilika da čovjek nešto kaže o sebi, a posebice sad je to i nekakav povod, jer sam upravo na kraju radnog vijeka, otišao sam u penziju, malo sam produžio taj radni vijek ovim ugovorom o djelu, da bi eto postepeno ušao u tu mirovinu. Htio bih da vam se zahvalim i za vaš dugogodišnji rad na radiju i svim vašim saradnicima, jer se već dugo sjećam vašeg glasa, koji je u naše kuće i naše domove unosio nekakav sadržaj, nekakav spokoj, i mi smo dobro zapamtili vaš glas i boju tog glasa.
Hvala vam što ste me slušali i što ste slušali naš radio i što ste slušajući ga osjetili da u tom radiju ljudi trude se da prenesu informaciju, ali uz tu informaciju i onu ljudsku emociju. Vi ste rekli da je ovo prilika da porazgovaramo s vama, i uistinu je to prilika. Jedva smo dočekali da odete u penziju, šalim se, ali dok ste radili, dok ste aktivni bili, vi jednostavno niste imali vremena za intervjue, za razgovore, niste bili pozivani jer ste najveći dio svog radnog vremena, a i onog slobodnog, provodili u hiruškoj ambulanti, brinući o pacijentima, pomažući ljudima.
Jeste, ja sam tokom svog radnog vijeka baš bio dosta angažovan u tom praktičnom poslu, možda i previše. Ali prosto nekakva takva priroda je moja bila da sam imao puno kontakata sa ljudima iz rodnog mjesta, iz Banja Luke, pa i iz drugih mjesta. I tako da su ti ljudi često puta bili upućeni na mene. Ja sam uvijek nastojao eto da izvršim tu obavezu, da uradim nešto, pa sam u tom praktičnom poslu bio često puno zarobljen i nisam stigao uraditi, čini mi se, mnogo stvari koje sam još trebao da uradim.
Imaćete, nadam se, priliku da sve ono što ste propustili u prošlom vremenu nadoknadite u ovom koje je sve vaše. Iako poznavajući vas, znam da ćete i sada i dalje brinuti i pomagati drugima, jer vi jednostavno ne možete drugačije.
Jeste, čovjek ostane u tom poslu makar dijelom u sferi nekakvih konsultacija i tako, i čovjek je stalno družeći se s ljudima praktično u tom našem poslu.
Ljudi vas, doktore Ačimovac, vole, vjeruju vam i žele da se susretnu s vama. I to je možda najveća tekovina ljudska, da na taj način se odužimo čovjeku koji voli drugoga čovjeka i koji se bavio tako jednim humanim poslom i pomagao mnogim ljudima. Niste se obogatili, ali ste ostali časni, uspravni i kao čovjek i kao veliki stručnjak.
Pa sami znate da smo mi iz onog perioda kad se živjelo skromno, jednostavno, konstruktivno. Mi koji smo bili upućeni na školovanje, naročito iz malih sredina, morali smo to završiti, obaviti. Bili smo pod pritiskom tih stipendija, kredita, obaveza. Naučili smo na skromnost, na jednostavnost. Nismo bili opterećeni nekakvim sticanjem, bogatstvom, nekim prevelikim, kao što je to, na primjer, danas, čini mi se, u čitavom svijetu nešto isplivalo oko toga. Jednostavno smo radili taj svoj posao, nastojali smo da ga radimo što bolje možemo, a ta plata i ti svi drugi sadržaji doći će uz to onako u nekom obliku kako to zaslužimo.
I reći ćete, nije sve u novcu, mnogo više je u onom ljudskom. Rodili ste se u Glamoču 2. januara 1947. godine. Koincidencija je da ste u penziju otišli na svoj rođendan, 2. januara ove godine.
Jeste, ispunio sam taj jedan od uslova za penziju, a i radni staž mi je tu otprilike, imao sam negdje oko 38 godina i 4 mjeseca i tako, a onaj ratni staž nekakav koji sam imao, s njim imam i više od 40 godina. Tako da se to sve poklopilo. Čovjek mora biti zadovoljan i sretan u nekom smislu da je dočekao i tu penziju radeći ovaj posao koji sam ja radio.
A to je uistinu težak, veoma odgovoran i stresan posao, a pogotovo kad se udruži vaša susretljivost i požrtvovanost sa osjećajem, jer vi prema svojim pacijentima ste gajili uvijek i emociju. Niste prilazili osobi koju ćete operisati kao broju, nego jednostavno kao čovjeku kojeg upoznate i o kojem brinete i dok ga operišete i nakon operacije.
Jeste, taj posao kod nas baš dođe nekako poprilično komplikovan i složen. Uvijek operišete ljude, poznanike ili ljude koji su na izvjestan način značajni nekome ili sredini, i to vas sve na izvjestan način opterećuje i tako traži od čovjeka nekako angažovanje veće i ne možete isključiti emocije baš nikako. Ovako, učestvujući na nekim inostranim kongresima, vidio sam da oni imaju puno manje tih emocija nego mi, da teže što više tom čistom profesionalizmu, da taj posao odrade i da budu slobodni za svoje druge aktivnosti. Međutim, kod nas taj posao baš uzima skoro čitavog čovjeka i kod nas su hirurzi inače zbog posla imali drugih problema u životu, zakažu na nekoj drugoj strani ili oko porodice ili u nekakvom drugom vidu tokom života.
Nikom više nije potrebna blagost i lijepa riječ nego onom ko dođe pod nož uplašenom pacijentu. I to je upravo ono što mi potenciramo u ovoj emisiji, pokušavajući da kod ljudi probudimo tu nježnost, tu sklonost ka drugom čovjeku. Pa je i ova emisija nekako u tom smjeru. Evo, imamo vremena da porazgovaramo s vama, da nam kažete o sebi ono što želite i da naši slušaoci upoznaju jednog čovjeka koji im može biti prijateljem.
Pa o hirurzima su kružile svakakve priče. Hirurgija u tokom svog razvoja imala je nekakve oblike koji su bili prosto čudni. Nekad su hirurzi morali biti jaki, agresivni. I taj kontakt s pacijentima često je bivao i grub i neadekvatan. I u tom poslu, pošto je to agresivan oblik medicine, operacija je nasilje praktično nad tkivom, nad čovjekom. Često puta dešavali su se loši ishodi i hirurzi su imali problema sa bolesnicima, sa sudovima, pa imaju ih i danas, jel tako? Ali bez obzira na sve to, pristup prema pacijentu, prema bolesniku treba biti adekvatan, jer svaki čovjek koji očekuje operaciju, on strepi. I čovjek mora stvarno razmišljati kako prići tom bolesniku, kako mu objasniti da mora i treba biti operisan, i te indikacije i razloge za operaciju. Jer cilj hirurgije je da produži život bolesniku, a ne da mu skrati. I ovi naši učitelji kažu da ta ruka hirurga mora biti blaga, a ne stroga. To nije ruka vlasti koja određuje kaznu, koja je stroga, nego ruka koja svojim preciznim tkanjem odstranjuje bolesno tkivo, pa poslije uspostavlja novu funkciju tih organa i teži izlečenju čovjeka.
Počela sam da iščitavam vašu biografiju, samo sam pomenula da ste se rodili u Glamoču 1947. godine, u Mrkonjić gradu završili gimnaziju.
Da, završio sam prvi razred gimnazije u Mrkonjiću, jer u to vrijeme u Glamušću nije bilo gimnazije, a tako, pošto sam bio nekakav, što kažu, solidni đak, moji su me odmah opredijelili za gimnaziju, kao to je nekakva škola u to vrijeme bila adekvatnija. Pa sam poslije nastavio i završio u Glamoču gimnaziju. I nakon toga upisao se na Medicinski fakultet u Beogradu. U to vrijeme nije bilo baš lako upisati Medicinski fakultet. Prijemni su bili dosta teški, konkurencija je bila oštra. I prosto ja nisam bio nešto u tom momentu ni posebno i opredjeren za medicinu. Prosto sam mislio, eto, možda neću ni položiti, otići ću, ne znam, neki drugi fakultet. Međutim, desilo se da sam, eto, položio i tako završio sam medicinu. U to vrijeme ta naša prosvjeta u Jugoslaviji je funkcionisala odlično. Taj fakultet je bio zaista izvanredan, sa predavanjima, sa vježbama, sa seminarima, nastavni proces. Toliko je bio obavezan, uredan, i koji je htio malo to da prati i da uči, mogao je 2/3 svega toga da nauči na tim predavanjima i na vježbama. I možda je to najbolji segment toga društva našeg bivšeg, u bivšoj Jugoslaviji, bila ta prosvjeta.
Specijalizaciju iz opšte hirurgije položili ste na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu odličnim uspjehom, a subspecijalizaciju iz abdominalne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1991. također odličnim uspjehom.
Jeste, mi smo, program specijalizacije u to vrijeme bio je takav da smo mogli u kliničkom centru Banja Luka, ja mislim da je to tad bio medicinski centar, mogli smo 3 godine ovdje, onda morali smo godinu dana provesti na klinici u Beogradu, i mi smo u to vrijeme išli na Vojno-medicinsku akademiju iz razloga što su tamo bili baš vrsni hirurzi poznati, kao što je bio profesor Marijan Bervar, profesor doktor Isidor Papo i tako. I tu je bila ta dobra škola iz ove opšte i abdominalne hirurgije. I taj drill, i to je bilo dosta žestoko, to vam je bilo kao da sam gore bilo nego kad sam bio u vojsci, i teško je bilo položiti taj ispit jer su oni bili poprilično strogi, zahtjevni, tražili su znanje i izvanredno znanje iz anatomije i svih oblasti hirurgije. Ali opet kažem, taj nastavni proces i kod njih je bio izvanredan, i tako da je to bila stvarno jedna izvanredna škola za jednog opšteg hirurga.
1993. nastavlja malo taj vaš životni put. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske dodjeljuje vam zvanje primarijusa, a postajete i viši stručni saradnik na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Područje posebnog interesovanja u hiruškoj praksi bili su hirurgija žučnih vodova i gušterače, vi to nazivate
biliopankratična hirurgija, jeste.
I hirurgija debelog crijeva, kolorektalna hirurgija.
Jest. Abdominalna hirurgija dijeli se na te četiri discipline. To su nekakve uže sa discipline u kojima se ljudi usavršavaju uže i postižu te nekakve bolje rezultate. Iz tih dijelova ja sam najviše radio operacija i tako malo im se posvećivao. I možda sam tu imao i nekakve najbolje rezultate, odnosno izazivala nas je malo ta pankratična hirurgija, jer je pankras u hirurgiji abdomena, u toj abdominalnoj hirurgiji, skoro najveći izazov. Naravno što se tiče tih tumora pankrasa i ovih akutnih, brzih upala pankrasa, tu još uvijek se postižu loši rezultati i to su teški procesi.
Inače, posjedujete uz svu stručnost u operacionoj sali i smisao za organizaciju i rukovođenje, pa ste obavljali dužnost direktora Doma zdravlja u Glamoču od 1974. do 1976. godine. 8 godina ste bili šef odjeljenja za opštu hirurgiju u Banja Luci, 10 godina šef odjeljenja za abdominalnu hirurgiju i posljednje 4 godine šef odjeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju kliničkog centra u Banja Luci.
Pa jeste, sami znate da smo mi te prethodne generacije, prijeratne, mi koji smo započeli ranije taj radni proces, dosta bili društveni, bili smo angažovani u koje kakvim poslovima, organizacijama, društveno korisnim poslovima, i tako da smo stekli taj smisao nekakav za rukovođenje. A on je u hirurgiji baš i neophodan, jer ova naša hirurgija, naročito abdominalna, je posebice kompleksna iz razloga što je morate raditi sa 2 asistenta. Uvijek je rade 3-4 čovjeka praktično, hirurga plus anesteziolog, anestetičar, instrumentarka i 2 instrumentarke. Praktično to je jedan tim od 7-8 ljudi koji vi morate koordinirati. Najviše posao zavisi od glavnog hirurga, izvođača praktično operacije, jel tako? Međutim, svi su u tom timu bitni. I čovjek to mora svakog momenta posložiti i da bi taj proces funkcionisao i da biste te operacije obavili kako treba. Puno tih naših operacija, na primjer operacije na pankrasu, na jetri, sad na želucu, na debelom crijevu, sad operacije ovih tumora su veoma kompleksne iz razloga što se rade te M blok resekcije, vade se organi, vade se pripadajuće limfne žlijezde i to se sve analizira, čekaju se rezultati i tako, i to je taj resekcioni prvi dio operacije, poslije morate rekonstruisati ta crijeva u njihovoj prirodnoj funkciji i tako. Te operacije su dosta zahtjevne, dugo traju i vi morate koordinisati taj tim i taj smisao za organizaciju hirurg mora da ima.
I mora da brine, a vi ste uvijek brinuli o svojim pacijentima.
Provejava kroz glavu šta se sve može desiti, kako će se odvijeti proces zarastanja, koje komplikacije mogu se desiti. I postoji kod hirurga nekakva strepnja, nekakva briga dok radi taj posao. I to je onaj stres, to je ono opterećenje u našem poslu.
A pričali ste mi da s mnogim pacijentima ostali ste i prijatelji i dan danas.
Jeste, to je pravo zadovoljstvo kad operaciju izvedete lege artis po propisima i kad ona ide dobro i kad se pacijent brzo digne, oporavi, kad je on veseo, kad je on zadovoljan urađenim, onda ste i vi zadovoljni i dobijate prosto na elanu, na smislu, na posreknuti ste da radite još više i to je ono zadovoljstvo koje vas gura da idete naprijed, radite, i to je zadovoljstvo tog posla.
Zadovoljstvo tog posla kada vam pacijent prizna vaše umijeće i kaže: doktore, spasili ste mi život.
Jeste. Shvati da radi jedan posao koji je dosta delikatan, dosta značajan, i eto tako da nije uzalud trošio vrijeme u tu dugotrajnu edukaciju, učenje i sve ovo što je prošao u životu.
Evo, pričajući o svom poslu, o hirurgiji koja je uistinu invazivna disciplina u medicini, vi ste to govorili tako blago i s osmijehom. Osmijeh vam ne silazi s lica i to je vaš svojevrstan dar.
Pa jest, ovako, jedan prirodni izraz, ovaj, moja ličnost tako. Inače, po prirodi sam vesel, inače bio i društven kroz to školovanje, kroz studentske domove, kroz sve te institucije što sam prošao. Ja se često družio i po prirodi takav da nisam opterećivao ljude. Dosta toga primao sam na sebe. Uvijek sam nastojao da cjelina bude onako zadovoljna i da posao onako ide, da taj radni proces ide, a da mi svi koji učestvujemo u tome, eto, koliko toliko budemo svi zadovoljni. A o svom zadovoljstvu nisam nikad želio, nisam imao nekakvu ambiciju da se stavljam u nekakav prvi plan, da se isturam ili nešto u tom smislu.
Ali su mnogi željeli da vam prijateljem budu i vi ste uistinu bili mnogim ljudima prijatelj, što ste i danas.
Jeste, tako radeći taj posao i naročito u dužem vremenskom intervalu steknete puno poznanika, ljudi, prijatelja. Tu su onda i školski drugovi i ja sam već dugo u ovoj sredini, tako da čovjek prosto upozna jako puno ljudi.
A recite mi, da li je istina da se hirurzi vole družiti s ljudima iz nekih drugih profesija?
Pa jeste, to je u nekom smislu interesantnije, jer kad se mi hirurzi sastanemo na našim sastancima ili inače, mi ovako kad izađemo hirurzi negdje, vjerujte mi, u neki lokal, na primjer, na večeru, nešto, mi uglavnom pričamo o operacijama, ovi drugi ljudi budu isključeni, potpuno. Tako da je puno bolje i uvijek težimo ovako da se pomalo družimo i sa ljudima iz drugih profesija, jer je to sigurno i za nas interesantnije, a posebice za našu familiju.
Družili ste se i sa sportistima kada ste bili zvanični doktor u rukometnom klubu Borac svojevremeno.
Jeste, kao mlad, negdje od 81. do 86. godine bio sam ljekar u rukometnom klubu Borac. Tad je Borac bio veliki jugoslovenski tim. Imali smo dobru ekipu. To je bila ona ekipa posle osvajanja Kupa šampiona. Borili smo se uvijek skoro za prvo mjesto i tu sam bio sa Nebojšom Popovićem i fino smo sarađivali, radili smo s tim mladim ljudima, obišli smo po Jugoslaviji, išli smo na te utakmice, čak smo bili u inostranstvu. Bili smo jednom na turneji po Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, čak 20 dana. Tako taj sport prosto u hirurgiju ide kao neki dodatak, jer hirurgija je disciplina ovako koja zahtjeva i nekakav fizički i motorički i sportski napor. Pa se prosto kroz taj sport mi dopunjujemo. A inače, sport je plemenita djelatnost. Radite sa mladim, zdravim ljudima, pomažete im da ostvare svoje rezultate i tako. To je bilo vrijeme kad je onako sve funkcionisalo u nekakvom višem obliku u ovoj našoj sredini.
S nama je večeras u Oazi, poštovani slušaoci, primarius dr. Petar Aćimovac, hirurg. Da predahnemo i da nam odaberete neku melodiju koju biste sada željeli čuti.
Pa može, jedna od pjesama, na primjer, Dragana Stojnića.
Večeras, dok slušamo stare ploče i neke davne kiše opet liju, večeras na dan našeg venčanja, tiho me pitaš, da li pamtim još Veneciju. Večeras uz pesmu i staro vino, tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja, šta misliš mila, da li pamtim još Veneciju? Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena, jedan čovek i jedna žena. Dok gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju, večeras na dan našeg venčanja, zar mogu ikad da zaboravim Veneciju? Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena, jedan čovek i jedna žena.
Poštovani slušalci, večeras je gost Oaze dr. Petar Aćimovac, hirurg, specijalista abdominalne hirurgije u kliničkom centru Banja Luka, sada penzioner. Da li ste se obradovali penziji, da li vas je to saznanje usrećilo ili vas je zabrinulo šta ćete sa slobodnim vremenom?
Pa jednostavno to je stvar koja je došla i koja je neminovna i tu se ne može skoro ništa promijeniti. Nešto me posebno nije obradovalo jer čini mi se da bi još mogao raditi. Međutim, to vrijeme je to tako i to su ljudi predvidjeli da se do tog vremena radi i da se poslije ide u mirovinu. Međutim, čini mi se da je dobro da čovjek bude aktivan dokle god može. Mada je hirurgija specifična i zavisi od čula i od svega.
Od motorike ruku.
Motorike ruku i tako i već u našim godinama ljudi nisu više sigurni u tom poslu. Mada imate vi, jednostavno to je individualna stvar, vi imate hirurga koji radi do 80. na zapadu, 90. godine, da veliki je operisao, ne znam u kojoj 90. godini, ali to su tako pojedinačni rijetki slučajevi i tako. Inače su hiruzi ljudi, naročito koji su duže radili, ljudi velike radne energije, ljudi koji su naučili puno raditi i teško im je da miruju.
Ali vaše znanje, vaš potencijal će itekako moći da se iskoristi u kliničkom centru, jer ima mnogo mladih ljekara kojima ćete pomoći, uputiti ih u tajne hirurgije.
Jeste, hirurgija jeste.
Ima li talentovanih?
Dosta vremena sam ja već utrošio, odnosno oko pomoći mlađim kolegama. Dakako, i oni su meni puno dugi niz godina asistirali, pomagali i tako. U kliničkom centru u Banja Luci sad imamo mi dosta mladih ljekara, imamo vrsnih ljekara i baš imamo sad na abdominalnoj hirurgiji nekoliko vrsnih hirurga. Samo mi se čini da je to nekako u jednoj prosto letargiji, jer ti ljudi nemaju pomoć, da budem eto pomalo i kritičan, šire društvene zajednice. Jer uslovi u kojima radimo nisu baš najidealniji. Mada, znate, prostor ne čini ništa. Jednu ustanovu na prvom mjestu čine kadrovi, pa onda ova naša elektronska ili druga oprema, pa tek onda prostor. Ali onaj prostor u kojem mi radimo već dugi niz godina je stvarno ponižavajući i za bolesnike i za nas. To je toliko skučen prostor. Eno, vidjeli ste kad ste bili kod nas, to su 4 operacione sale u kojim gdje se vrti 200 ljudi, 300 ljudi, gdje mi obavimo svaki dan neki 20-30 operativnih zahvata i to je stvarno teško i mučno raditi.
Vjerujem
da će u budućnosti to evoluirati u jednom dobrom pravcu i to bi bilo zadovoljstvo veliko i za mene. Bilo bi mi krajnje zabrinjavajuće, bilo bi mi strašno žao da se ne desi nešto, da ta hirurgija ne napreduje, da se ne razvija, da ne usvaja nove metode, da jednostavno da tu nema progresa. Moramo shvatiti da živimo u balkanskim uslovima koji su ograničeni, koji su limitirani mnogo čime, ali jednostavno progres mora postojati. Progres mora postojati. Ljudi jednostavno ne mogu da žive bez nekog progresa, bez učenja, bez rada i tako. Ja se nadam da će to u budućnosti krenuti.
Treba biti optimista.
Jeste.
I nadati se, onda je nekako sve lakše, pa bez obzira šta će se desiti. Vi ste u Banja Luku doselili 1960. godine i kažete da vas je taj grad na neki način očarao, da je Banja Luka bila lijep grad sa nekim svojim specifičnostima, imala je dušu, kako kažete, a posebno banjalučka hirurgija.
Jest, kad sam dolazio bio na onoj studentskoj praksi, pa sam bio na internom odjeljenju, na hiruškom odjeljenju. Bila ona stara bolnica koja je srušena. Bila je to fina bolnica, funkcionalna, čista, uredna, sa vrlo kulturnim ljekarima. Oni su me čak impresionirali u nekom smislu da su mnoge te institucije bile bolje nego u Beogradu. I prosto iz tih razloga pomalo ja sam se odlučio da ću specijalizirati i raditi u Banja Luci. A Banja Luka kao grad u to vrijeme bila je onako manja, ali imala je neku svoju posebnu dušu. Imala je dušu zbog onog Korzoa, pošto je to bio grad interesantan, imao je jako puno tih srednjih škola i bilo je puno mladih ljudi. Bilo je puno mladih, lijepih ljudi, lijepih djevojaka, mladića i tako ono, Korzo. Onda tu je Vrbas, tu je okolina Banja Luke, Banja Luka sa svojim zelenilom. Tu su bili ti restorani sa terasama u Šeheru, sjećate se i vi.
Da.
Svega toga. U to doba se živjelo u nekom smislu bolje. Ljekari su bili stvarno izvrsni. Tu su na hirurgiji bili profesor Rac, doktor Kulenović, profesor Žigić. Bili su vrsni, korektni, kulturni ljekari. Pa na internom odjeljenju bio je profesor Mikeš, doktor Todorović, na ginekologiji bio je profesor Jović, doktor Šalvarica, doktor Ćurić, ja se sjećam sa staža svih tih odelenja, eto, zapamtio sam ih i do današnjih dana. Bila je to vrsna bolnica i bili su to vrsni kulturni ljekari i to je stvarno funkcionisalo veoma dobro, iako je bolnica bila raštrkana po tim manjim zgradama, ustanovama, dječja bolnica preko Vrbasa i ginekologija, ovamo je bila hirurgija na ovom mjestu gdje smo i danas i tako. I prava šteta što prije rata nije se uspjelo napraviti od taj klinički centar. To je bilo planirano da se napravi prije rata, bila su dva samodoprinosa, međutim oni su započeli na Paprikovcu neki megaprojekt. Radili su neke podzemne hodnike i šta ja znam, poslije to korigovali, nešto je tu zapinjalo, nije išlo i tako da smo ostali u ovim uslovima u kojima praktično i danas bitišemo.
Zbog toga veoma žalite i stalno se vraćate upravo na tu temu, jer ostavljate iza sebe nesređenu bolnicu.
Jeste, to me malo onako, čini mi se da bi imali bolji razvoj i da bi postigli u toj struci mnogo više i izgledali malo drugačije, da je to jednostavno objedinjeno, da je ta bolnica na jednom mjestu, da je funkcionalnija i tako. Na tome bi sad trebalo raditi. Ja sam čak imao nadu da će i ova najnovija vlast u ovom svom mandatu nešto uraditi oko toga, ali evo, sve do sada nije se uspjelo. Nije se uspjelo, ali ja se nadam sad postoje neki planovi da se to realizuje u narednih nekoliko godina.
Da se dotaknemo još jednog vašeg angažovanja u toku rata mnogobrojnim ranjenicima. Spasavali ste im živote i...
Da, rat desio se 1991. godine. Mi prosto radeći taj svoj posao, mi smo poprilično isključeni iz politike i nekakvih tih događanja i nismo ni predvidjeli da će se to desiti. Došlo je do toga rata u kojem smo mi morali biti angažovani po tim ekipama, morali smo ići po tim manjim mjestima gdje je dolazilo do tih sukoba i tako. Sve skupa, rat je bio jedna teška stvar u kojem se čovjek nagleda svega i svačega i bio je to jedan korak nazad u svemu. Mislim, ne bi nikad želio da se to ponovi, da se desi bilo kome i bilo kada i teško mi je sad o tome uopšte raspravljati, ali čini mi se da mi je prosto žao što sam uopšte u tome učestvovao.
Ali u tim teškim trenucima vi ste pomagali ljudima. Mnogima ste spasili život.
Jeste, ja sam baš bio u tim godinama, negdje imao sam oko 45 godina, negdje kad je se razbuktao rat i bio je još sa mnom kolega Marić i još nekoliko kolega i praktično sav taj ratni dio pao je na nas. Slali su nas kao interventne ekipe po tim ratištima i mjestima sukoba i morali smo operisati dosta tih ranjenika, ljudi povrijeđeni, strašnih povreda. Bilo je tu i civilnih žrtava i bio je to ogroman posao. Bio je to rat u Krajini, rat najprije u Slavoniji, pa u Krajini, pa onda pad Krajine, pa pad poslije po ovim našim ratištima, padovi naših krajiških opština i tako. Bilo je to puno, puno posla. Bilo je to teško i trebalo je zato stvarno i puno snage, puno energije, puno sredstava i to nam je i oduzelo mnogo, mnogo snage koje bismo utrošili možda u neke druge stvari, u organizaciji napretka nekog i stručnog usavršavanja. I...
Evo, nažalost, mi živimo na tako jednom prostoru gdje su ratovi veoma česti, gdje svaka generacija doživi po jedan rat, ali eto, nadamo se opet da budemo optimistični i da kažemo da se više rat nikad ne dogodi nama, a i nikome na ovoj kugli zemaljskoj. Ivo Andrić je o ratu imao svoje mišljenje. Vi ste na početku emisije pomenuli Ivu Andrića i njegove znakove koje nam je upućivao i koje smo mi trebali iščitavati. Mnogi nisu iščitavali znakove Ive Andrića, ali oni koji jesu, oni itekako znaju kakav treba čovjek biti i šta nam se može desiti.
Da, jeste. I tokom tog rata, nažalost, bio je to građanski rat, vjerski rat u kojem se desilo mnogo i nečasnih radnji koje su za osudu i koje se pripisuju svima, a posebice eto i našem narodu. Svakako i tokom rata čovjek mora voditi o tim humanitarnim i zakonskim principima računa i nikad ne napraviti nekakav potez koji će kasnije biti loše komentarisan, osuđivan i ovo što se dešava sad u poratnom periodu. Pa eto, što se tiče hirurgije, mi smo tu, čini mi se, vodili dosta računa o tome i uvijek smo pružali pomoć i usluge svim stranama i vodili smo računa o tim ratnim propisima, o tim principima Međunarodnog Crvenog krsta i ratnih zarobljenika i tako.
Sve se nam
Poštovani slušalci, večeras je gost Oaze dr. Petar Aćimovac, hirurg, specijalista abdominalne hirurgije u kliničkom centru Banja Luka. Dr. Aćimovac, po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti?
Čovjek u životu mora da se opredijeli da radi nešto što voli. I kad nešto voli, on će istrajavati u tom poslu, imaće energije da ga obavi i da se usavrši u tom poslu. I tokom čitavog života čovjek mora biti korektan u odnosu prema saradnicima, kolegama, prema bolesnicima u našem poslu. I sigurno ako poštuje sve te principe, on će na kraju imati zadovoljstvo. Jer ti teoretičari, naši humanisti, naši poznati ljudi, naši prethodnici, napisali su baš puno toga o svemu tome što se kod nas događalo i što se događa. I sve se to mora poštovati. Bilo koji princip čovjek da prekrši, lako mu se može razbiti o glavu.
Porodica vam je utočište i polazište. Veoma vam je važno u životu. Vaša Borislavka, supruga, i vaše dvoje djece, Zoran i Sanja.
Jeste. Praktično, mnogi ljudi kažu, onako, kad to prelistavamo ove neke sentence, da nema pravog napretka bez dobre porodice i bez dobrih prijatelja. To se misli na nekakav odnos u svojoj vlastitoj sredini. Jeste, porodica mi je puno pomogla. Supruga radi isti posao kao i ja, viša je medicinska sestra na očnoj klinici, pa smo se mi praktično dopunjavali. A djeca su tako, idu kroz školu. Zoran je završio pravni fakultet, položio je pravosudni ispit, sad je trebao da počne radi. Sad ćemo vidjeti nekakav plan i tu ima puno disciplina, puno nekakvih mogućnosti šta mu je najbolje i najadekvatnije da radi. A Sanja se opredijelila da studira vani, pa je u Beču i ona je pri kraju studija prava. Naučila je fino taj, studira na njemačkom jeziku, ali je jednu godinu bila u Americi, pa je naučila i engleski jezik. To je u savremenom svijetu neophodno danas, i znanje tih jezika.
Kažete da ste veoma zahvalni svojoj supruzi što je veliki dio tereta podnijela ona, odgajajući djecu, jer ste vi bili zauzeti svojim poslom.
Jeste.
Sačuvali ste porodicu, došli ste do svoje penzije i dalje ste aktivni, ne provodite pasivno dane od 2. januara.
Jeste, još sam ostao u kliničkom centru, po ugovoru još pola godine da radim, pomalo pomažem mlađim kolegama u dijagnostici endoskopskoj, u asistiranju u operacionoj sali, radim malo i konsultant ginekolozima, pomažem kad im zatreba neka naša konsultacija, pomoć kod hiruških intervencija i tako. A poslije ću malo možda u nekim privatnim ustanovama raditi neke dijagnostičke procedure naše i nekakve male zahvate, tek toliko da čovjek ostane u tom poslu, da se zanima i tako, i da bude onako malo nečim ispunjen. Mada se i dosta radilo, jel? I prosto se čovjek poželio malo i da ode u prirodu, jer u prirodi je i najljepše, i da malo proputuje i ovom našom bivšom Jugoslavijom i tako, jednostavno da čovjek nekako ispoštuje taj zasluženi nekakav odmor, ono što kažu.
E, za to nam treba zdravlja.
Jeste.
Treba nešto para.
Jeste. Jeste, tu smo obično limitirani, ali ima koliko ima, ono što kažu, i to treba utrošiti na svrsishodan i pametan način. A mi smo one generacije koje smo navikle i na skromnost i na jednostavnost, i jednostavno nismo opterećeni nekim velikim zahtjevima. Eto, samo da djeca počnu da rade, da se inkorporiraju u društvo, u sistem, i da funkcionišu i oni.
Ima još jedan zadatak koji je vama povjeren. Vi ste član grupe koja je zadužena za pisanje monografije kliničkog centra Banja Luka?
Jeste, to smo mi već ima 2 godine donijeli nekakav plan da se napiše ta monografija, jer Klinički centar Banja Luci je već stara institucija, stara ustanova koja dugo traje i puno stvari već se zaboravilo. I sad tu je i medicinski fakultet koji ima već 20 godina i mnogi sad mladi studenti ne znaju, na primjer, ko su bili ovi naši stari ljekari i tako. To se sve, ono što nije dokumentovano i što nije napisano, malo jasnije istaknuto, to se sve zaboravi. Pa smo dali nekakav plan da napišemo jednu monografiju kliničkog centra gdje će biti obrađene te važne činjenice, važni detalji u razvoju kliničkog centra i gdje će biti obrađene biografije tih naših najpoznatijih ljekara, mada će i svi radnici biti pomenuti u nekakvom obliku koji su radili u kliničkom centru.
Ja vam želim da tu monografiju promovišete u novim prostorijama hiruške klinike u Banja Luci.
A to bi bilo fantastično, to bi bilo pravo zadovoljstvo za sviju. Ja se nadam da će nas možda čuti i ovi naši koji su najodgovorniji za to, naši rukovodioci. U savremenom svijetu hirurgija se brzo razvija i baš bi trebala da se posveti jedna baš puno veća pažnja razvoju hirurgije. Ja bi stvarno želio bilo mi strašno drago kad bi eto, što vi kažete, monografiju promovisali u novim prostorima hiruške klinike.
Imate li nekih želja ili nekih neostvarenih snova?
Pa, jednostavno, čini mi se kad bi ponovo počinjao da bi radio isti posao. Samo Balkan je težak na svoj način i čovjek zaista nije, nikome nije lako da se snađe na ovim našim prostorima, jer stvari se puno mijenjaju, ima puno subjektivizma u tom razvoju, u tim odnosima, ti ratovi i sve to. Žao mi je jedino što nisam malo više posvetio pažnje stručnom usavršavanju, ovom akademskom pomalo, i što nisam malo više nešto pisao. U tom smislu mi je malo žao, ali prosto to se desilo iz razloga kad sam ja to započinjao. Desio se rat u kojem sam ja bio angažovan do srži. Angažovan baš do kraja i onda nisam stizao i onda godine su prozle i kad prođu godine vi, što se tiče toga, gubite nekako ritam i smisao za taj posao. To mora sve mora da se počne dok je čovjek mlađi. Svi životni snovi Jadranka počinju u mladosti.
Ritam se može izgubiti, međutim, ona ljudskost kojom ste vi obdareni, ona će trajati dok trajete i vi.
Pa jeste, to je u stvari osnov svega, da biste nešto postigli, da biste djelovali, da biste nešto radili. Čovjek mora da bude korektan, human, neposredan, istinit, pravedan, odnosno da teži ka tome. To su ovako malo imaginarne riječi, ali čovjek mora da teži i da tako djeluje.
Poštovani slušalci, s nama je večeras u Oazi bio primarius dr. Petar Ačimovac, hirurg, specijalista abdominalne hirurgije u Kliničkom centru Banja Luka, sada penzioner. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, Jadranka, i hvala našim slušalcima.
I ja ću im se zahvaliti što su i večeras bili uz svoju omiljenu emisiju slušajući našeg dragog gosta. Vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće,
za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe.